God morgen, eller formiddag, eller snart middag, eller hvad man siger heroppe. God morgen, du er vågen dernede, kan jeg se. Åh ja. Det er en stor oplevelse for mig, og det var det at træde ind i jeres bygning her, som for mig er ny. Det er den ikke for jer længere, men jeg har ikke besøgt jer, hvor I har været i den her bygning. Og jeg havde et kæmpe déjà vu, fordi Aarhus Valgmenighed, hvor jeg er præst, vores første bygning, var en stor, hvid lagerhal på Lukkesvej, som i lofthøjde hele minder om det her. Og jeg ved, hvordan det er at få foden under eget alterbord. Det er en rigtig, rigtig fed fornemmelse. Og jeg håber, I er glade for det, og det, jeg kan hjælpe jer med, det er, når det her bliver for småt, hvad I så gør. Og det havde vi en lang rejse omkring, og har siden fået en anden bygning, som er større, og faktisk på søndag, påskedag, indvier vi vores balkon, hvor der kan sidde 150, så vi alt kan tage 475, tror jeg, til vores gudstjenester. Og så get ready! Det er ikke tid til at læne sig tilbage og sige, nu er den vinget af. Fordi familier, de vokser. Jeg kan huske, da Sara, min hustru, fortalte mig, at hun vendte sig igen, og det var nummer 4. Og det første, jeg sagde, var, hvad gør vi med bilen? Og som så altid meget romantisk respons fra en mand i sådan en situation. Og så er jeg også nødt til at spørge, hvad gør vi med rammerne nu? Eller med strukturen? Eller hvad gør vi nu, hvor vi vokser? For det vil I komme til her. Jeg forventer, når jeg kommer igen og besøger jer næste år, så er der helt overfyldt herinde. Og det skulle undre mig meget, hvis det ikke var tilfældet. Fordi det er meget attraktivt at være her hos jer. Og det Gud har givet jer er meget værdifuldt. Og jeg er sikker på, at det vil være attraktivt for mange flere. Så det er godt at være her. Timing er noget sjovt noget. Noget kan være rigtigt at sige i den rette timing, og helt forkert at sige i en anden timing. Hos os, der er vi, jeg tror, 15 ansatte og plus praktikanter og sådan noget, og vi mødes og beder hver morgen i vores kontor, hvor kirken ligger. Og når der så nogle gange er en ny træningshold, der starter op på en af vores skoler, så beder vi særligt for dem og byder dem velkommen, og jeg tror, det er måske et år eller to siden, at jeg var der så en morgen og ledte morgenbønnen, og så kunne jeg se, at der var de her nye elever. Og så før morgenbønnen, så bød jeg særlig velkommen til dem og forklarede dem om stedet. Og så sluttede vi med, altså bad vi for dem, inden vi startede vores fælles morgenbøn. Og efter at vi sluttede vores fælles morgenbøn, så går Arvid fra mit team hen og visker til mig, Kjeld, vi bød dem faktisk velkommen for en uge siden, men der var du i USA, så det vidste du ikke. Så alt, hvad du sagde, det har de fået at vide sidste uge også. Så sagde jeg tak, Arvid, for at du ikke sagde det, mens jeg stod der og blev til grin foran alle. Og de der nye elever, de var så flinke, så de ville ikke sige noget, tror jeg. De tænkte, lad ham bare snakke. Så det var det rigtige, jo, men det var den forkerte timing. Johannes, evangelisten Johannes, har et evangelium og en fortælling om Jesus, som er anderledes end Markus og Matthæus og Lukas' beretning, på en særlig måde. Og alt handler om påske. Alt handler om påske hos Johannes. Og der sker det, at Jesus er, i starten af Johannes' beretning om Jesus, der er det hans mor, der sætter det hele i gang. Det viser jo bare, hvor meget magt kvinder har over mænd, og mødre har over sønner. For hun kommer og siger til Jesus, der mangler vin til festen. Og det er virkelig pinligt for de her værter. Gør noget ved det. Og da siger Jesus, hvad? Han siger, min time er endnu ikke kommet. Og så fortsætter Johannes' beretning om Jesus ind til kapitel 12, hvor vi hører om indtoget i Jerusalem. Og så siger Jesus pludselig, min time er nu kommet. Så er det. Og vi læser her fra Johannes evangeliet kapitel 12, vers 20, og jeg læser nogle bidder af gangen og taler mere om det. Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom til Filip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sagde til ham, Herre, vi vil gerne se Jesus. Og Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem, timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Nu er timen. Og det, der bliver stikordet for Jesus, er, at der kommer nogle græske turister til ham. Og husk, når der står grækere her, så er pointen ikke, om de var grækere, pointen er, at de var hedninger, de var ikke jøder. Og nu var der altså ikke jøder, de hedder også gudfrygtige i Nytestamentet. Folk, der hang ud omkring synagogen og var interesseret i Israels Gud, men ikke var jøder. Nogle af dem er rejst helt til Jerusalem, til det her kæmpe begivenhed, som påskefejringen var. Og det er et stikord for Jesus. For nu sker det, som Esajas har forudset, at alle folkeslag skal drage til Jerusalem og blive velsignet. Jesus ved, nu opfyldes det. Og derfor siger han med det samme, at nogle hedninge kommer og søger ham. Nu er timen. Nu er det. Det er nu. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og han fortsætter, sandelig, sandelig siger jeg, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange fold. Hvad er nu det for noget, Jesus? Timen er kommet til, at noget skal dø, for at noget andet kan leve. Hvorfor? Hvorfor kan Gud ikke bare sige, ligesom han sagde, der blev lys, og der blev lys? Hvorfor kan han ikke bare sige, der bliver nu nyt liv igen? Der bliver nu bare en ny jord. Eller der bliver bare tilgivelse. Hvorfor skal noget dø, for at noget kan leve? Og Jesus tager et billede fra naturen, hvedekornets princip. Vi kender det alle sammen, at frøet skal lægges i jorden, og Jesus siger, det er som om det skal dø, men det har samtidig i sig kimen til det nye liv. Og her kommer det, venner. Der findes ingen ægte kærlighed, som ikke har det stedfortrædende element i sig. Der findes ikke, heller ikke i vores almindelige liv, en ægte kærlighed, som ikke i sig har det at ofre sig. Det er derfor, når der står på forsiden af Femia for 3 uger siden, at han forlod den kone og 4 børn for den store kærlighed, så har det ingenting med kærlighed at gøre. Han er bare blevet forelsket i en anden. Den store kærlighed vil altid indebære, at jeg ofrer mig. Og vi kender det som forældre. Når nogen af jer, der sidder her, er over 20 år, det er en del af jer, det er de fleste sikkert, og kan sidde her nu og være nogenlunde velfungerende, så var det fordi, at engang havde I nogle forældre, der havde den kærlighed til jer, der indebar noget stedfortrædende, og det at ofre sig. De skiftede blæen. Din mor ammede dig. De tog jer op på knæet og trøstede jer. De gjorde det ikke perfekt, men de gjorde det. Jesus siger, sådan er kærligheden. Noget må dø, for at noget kan leve. Og det gælder, siger Jesus, den kærlighed, jeg har. Nu er timen kommet, hvor den kærlighed, som er udelt og helt, og jeg har elsket mennesker med, jeg har bragt rigt, jeg har helbredt, jeg har taget imod dem, der var udenfor, sat dem ind i fællesskab osv. Nu må den lægges i jorden. Nu må den ofres, for at den kan leve. Og så fortsætter Jesus. Den, der elsker sit liv, mister det. Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Og så siger han om disciple. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Jesus deler altså ikke bare i dag med os, at han rider ind palmesøndag og ser døden i øjnene. og lægger alt, hvad han er, i jorden, for at det kan blive oprejst igen. Men han siger, den, der vil følge efter ham, skal kendetegnes af det samme princip. Noget må dø, for at noget andet kan leve. Jeg hader madpakker. Alt dets gerninger og alt dets væsen. Og stå klokken 6 om morgenen med hovedet ind over makrel, og man ikke engang fået sin kaffe endnu, så min hustru, der har noget gaven til madpakker, gør morgen efter morgen efter morgen efter morgen. Og hun kan få mig til alt, bare ikke skal tage madpakker. Men en gang imellem, så er hun ude at rejse, eller på retræte, og så skal jeg lave madpakker. Og børnene ved, hvor slemt det er, så de lægger små sædler, inden de går i seng om aftenen, med hvad de kan lide og hvad de ikke kan lide, for det ikke ender i en katastrofe. Og de ikke skal have en øl med. Og jeg står op om morgenen, og jeg ved, at konen er væk i 3 dage nu, og jeg går op ad trappen, jeg laver min kaffe. Jeg har min tid med Herren, og så må jeg derud til de madpakker. Og jeg får så ondt af mig selv. Hvor er det synd for Kjeld? Og jeg står og tænker på, hvad kan jeg gøre politisk for, at det her bliver ændret? Hvor er de ansvarlige politikere på borgen, som indfører skolemad, tvungen skolemad, så vi kan blive fri for madpakker? Hvor er det synd for Kjeld? Og sidste gang, min kone var på retræte, mens jeg stod der, og det var mørkt, og jeg stod med den der lugt af makrel, så lød der en røst fra Gud. Dø, 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 Kjeld. Dø fra det der. Opgiv det. Slip det. Kom op på det kors. Jeg husker for mange år siden, jeg havde fået en mentor, både i England. Og jeg ringede til ham, og vi snakkede sammen jævnligt. Jeg ringede til ham og sagde, åh, jeg har de her udfordringer med en i menighedsrådet. Jeg har de her udfordringer med en ansat. Og han lyttede pænt til mig, og så sagde han, let it kill you. Hvad? Lad det bare slå dig ihjel. Så vi er fuldstændig. Det er simpelthen ikke regnet med, han vil sige. Så sagde han, min erfaring er, sagde han, at det er lige præcis den slags ting, Gud bruger til, at dit gamle menneske, gamle Adam, kan blive slået ihjel, og det nye liv kan komme. Let it kill you. Jeg bliver selvfølgelig som alle andre præster opsøgt for folk i krise. En mand kommer til mig og siger, vi har det simpelthen så hårdt, og jeg er så frustreret over min kone. Hun gør ikke det og det, og hun vil ikke det og det. Og jeg husker de første gange, jeg som præst lærte at stille det allerførste spørgsmål i sjælesorg. Hvad er det i dig, der skal dø for hende? Og jeg er garanteret en dårlig terapeut og en dårlig psykolog, men jeg er så heller ikke psykolog og terapeut. Jeg er præst. Jeg får penge for og sige til folk, at de skal dø. Er der andet at sige? Der er meget andet at sige. Vi kan have mønstre med, hvor vi helt sikkert kan få hjælp, både psykologisk og terapeutisk. Vi kan have alle mulige ting for hjælp. Men det her skal også siges, at der er ikke noget, der kan leve. Kærligheden kan ikke leve uden det her element. Heller ikke i det ægteskab. Det minder Jesus om i dag. Og Jesus siger det lige efter indtoget. Han er inde i Jerusalem. Han begynder at mærke, at nu kommer det sidste store slag. Han fortsætter. Nu er min sjæl i oprør. Hvad skal jeg sige? Det kunne Johannes, der fortæller os. Det egentlig står der angst i teksten. Jesus havde angst allerede palmesøndag. Ikke først i Getsemane. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Og så råber han ud, far, herliggør dit navn. Lad det her kors, lad den her død blive til noget, der herliggør. Det er et tempeludtryk. Det vil sige, bring dit nærvær. Det hebraiske ord, kavot, Guds nærvær, der fylder alting. Lad det, jeg gør nu, siger Jesus til faderen, betyde, at det sker. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det. Og folkeskaren, som stod der, hørte det og sagde, det var torden. Andre sagde, det engel talte til ham. Jesus sagde til dem, den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Faderen kommer til Jesus. Og det er kun Jesus, der virkelig forstår, hvad der sker, og siger, jeg har herliggjort dig. Du er min søn. Du var hos mig i din majestæt. Og jeg vil herliggøre dig igen. Og dem, der står omkring, som altid i Johannes' beretning, forstår det ikke. Og så fortsætter Jesus med at tale om det, der særligt og specifikt og alene gælder for det kors, han bar. Aldrig for det, som vi bærer. Nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Det første, Jesus siger, som hans død betyder, er dom. Dom. Vi bor et sted i verden, hvor vi kan have det svært med talen om dom. Og der er ikke mindst Guds dom. Og det vi glemmer, det er, at de fleste kristne, i kirkens historie. De fleste steder i verden, de har haft det lige modsat os. For dem har talen om Guds dom været gode nyheder. Fordi hvis du bliver forfulgt, eller hvis du lever i et samfund med dyb uretfærdighed, så er talen om Guds dom gode nyheder. Der er en retfærdighed. Derfor sagde Martin Luther King, der ledte frihedsbevægelsen for de sorte i USA. Derfor sagde han, if there's no divine law, if there's no divine justice, hvis der ikke er nogen guddommelig lov og nogen guddommelig retfærdighed, there is no law and no justice at all. Og når han kaldte de sorte til at kæmpe uden vold og uden krig og uden borgerkrig, hvad det let kunne være blevet til, meget lettere end vi gør os begreb om i dag, det var tæt på, så sagde han altid, der er der dom og uretfærdighed, men vi overgiver den til Gud alene. Miroslav Volf, som voksede op i Kroatien, før murens fald, under kommunismen, hans far var præst over. Miroslav Volf er i dag professor på Yale. Han skriver sådan her, en Gud, der ikke er vred over uretfærdighed, og ikke en dag definitivt afslutter volden i verden, er ikke værd at tilbe. Og den eneste måde at tage volden ud af vores egne hænder og insistere på, at den kun er retfærdig og legitim i Guds hånd, at praktisere ikke-vold kræver en tro på Guds egen dom over verden. Og han viser i sin bog, at alle, der har kæmpet ikke-voldeligt, har haft en tanke om, at der kommer en dom, hvor alt bliver gjort retfærdigt. Hævnen tilhører Gud alene, som skriften siger. Så tanken om Guds dom er gode nyheder. Men den er selvfølgelig også dårlige nyheder. Fordi når vi siger, Gud, hvis du er der, hvorfor gør du ikke noget ved det onde i verden? Hvorfor gør du ikke noget ved det og det? Jeg har lige set det i nyhederne. Hvorfor gør du ikke noget ved det? Så siger vi i virkeligheden, at det onde er de andres problem, og ikke mit. Men hvis jeg nu er en del af det onde, hvis jeg nu også bærer det i mig, og Gud skal gøre noget ved det, hvad skal der så ske med mig? Nu fældes der dom over den her verden, og med det mener Jesus, nu fældes der dom over alt i den her verden, som ikke er smukt, som ikke er godt, og som ikke er opofrende kærlighed. Og nu skal denne verdens fyrste jages ud. Nu skal djævlen, nu skal Satan, nu skal han besejres. Der er så dom, men der er også sejr. Sejr over det ondes magt. Og Jesus er meget realistisk, at der er et niveau af det onde, som der ikke er noget andet sprog for end Satan selv. Og det er det andet, vi har det svært med i vores del af verden. I december 2013, sprang digteren Søren Ulrik Thomsen ud med et essay, der hedder "Jeg tror på djævlen". Han skriver i essayet i indledningen, at jeg har arbejdet mange år med det spørgsmål, og nu offentliggør jeg min konklusion. Jeg tror på djævlen. Og han mener selvfølgelig ikke, at han tror på ham, ligesom han tror på Gud, men han tror på, at han er der. Og i det essay gennemgår Søren Ulrik Thomsen, hvordan at der er noget ved det onde, som ikke kan forklares med psykologien alene. Eller med, at vi blev tabt ud af en barnevogn, da vi var 2 måneder gammel. Der er noget, som kun det sprog, Bibelen bruger, dækker. Og det er Jesus meget realistisk om. Og det, der er fantastisk, det er, at Jesus siger, at han skal jages ud. At den magt skal besejres, døden og den onde. Men hvordan skal det ske? Og her er det, Jesus slutter sin ord den her palmesøndag. For han siger, det skal ske ved, at jeg bliver ophøjet fra jorden, og der vil jeg drage alle til mig. Og det Jesus gør her, det er, at han refererer til en historie, som dem, der stod omkring ham, kendte. Nemlig historien om Moses, der er med folket i ørkenen. De er blevet friet ud af fangenskabet i Egypten. Men de gør så mange forkerte ting, at Gud han siger, tag en slange og ophøj den på en pæl. Og de sygdomme, I er blevet ramt af, dem vil I blive helbredt for, når I kigger derhen. Det er det, Jesus her siger, at slangens forbandelse, den vil Jesus selv tage på sig. Han skal blive ophøjet på et kors, og bære slangens forbandelse. Den forbandelse, vi alle sammen er inficeret af. Og der vil han drage alle hen, og vi vil opdage, at der er alle steder, hvor slangens forbandelse bæres, der er det nye liv. Der bliver alting nyt. Der brydes forbandelsen definitivt, en gang for alle, og det stadfæstes påske morgen. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Der er et sted at kigge hen. Uanset hvordan den her forbandelse er løs i vores liv. Og det er på det kors, hvor Jesus bærer magten af den forbandelse og bryder den. Da han råber, tilgiv dem. Og da han udånder på det kors, der er det Guds egen ånde, der i samme øjeblik begynder at nyskabe og gøre alting nyt. det var en dårskab. Det var umuligt at gribe dengang. Og det er det også i dag. Men det er sådan, det er. Det er der, vi kigger hen. Derfor kalder vi den her uge for den stille uge. Fordi vi stiller os det sted og bliver stille. Og ser Gud gøre noget for os, som vi ikke kan tage noget fra og ikke lægge noget til. Han dømmer verden med al dens uretfærdighed og bærer selv dommen. Han lægger sig selv ind under slangens forbandelse, men bryder forbandelsen og dødens magt. Derfor er vi aldrig uden håb. Aldrig uden håb. Adolf Hitler skrev, hvorfor skulle vi i det tyske rige ikke have lov at have japanernes tro på forfædrene? Eller islams lære om underkastelse? Hvorfor skulle vi absolut, siger Hitler, have evangeliet om den svage Gud? Og der besluttede han at tage korset ned i de tyske kirker. Han tog korset ned. Han tog det ned, som er det eneste sted, et menneske kan kigge hen for virkelig, virkelig at blive forsonet og genoprettet. Og så hang han hagekorset op. Og så skete der det, at det, den nation han ledte og det folk han ledte, skabte flere ofre end tidligere i historien. For når vi tager korset ud, så kommer der noget andet ind. Så hver gang jeg er i København, så kigger jeg på borgen og på korset, der er allerøverst over Christiansborg. Og så beder jeg den bøn. Må det aldrig blive taget ud af centrum i vores kultur. For så vil der komme noget andet ind, som vil skabe så ufattelig mange ofre. Det er, når vi opgiver at kigge hen på det ene offer, Gud bragte, så ender vi som krænkere med ofre. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, det er den stille uge. Bliv stille, min sjæl. Helt stille. Og lad mig kigge hen på det sted, hvor du blev ophøjet og led og råbte, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og råbte, tilgiv dem. Selv der var din kærlighed fuldkommen. Og du sagde, at når jeg bliver ophøjet, vil jeg drage alle til mig. Så drag os, Jesus, ind til dig. Vejen selv, du bane dig. Kom, du ærens konge, kom, for hjertet er din ejendom. Lad det blive påske i mit hjerte. hvis du er her i kirken nu, og måske er på besøg, eller er her, fordi nogle kristne er dem, der i den her menighed har taget dig med. Og det under min prædiken i dag er blevet klart for dig, at Gud vil fri dig for at skulle frelse dig selv. Men i stedet for, giv dig det fra ham. Så bare ræk din hånd op sammen med mig, hvor du står nu. Så vil jeg sige, Jesus, jeg kigger nu hen på korset. Hvis der er nogen, der vil sige til ham nu, tag det skridt, så bræk hånden op, hvor I står. Ja, far, jeg beder for de, der står med hånden op. Tak, det er sådan, du er. Du drager til dig. På trods af vores fejl i kirken og brudhed og alt muligt, så er du bare. Du drager bare mennesker til dig. Og hvis du står med hånden op nu, så bare gå ind i den her bøn, jeg beder nu. Jesus, du gav dig selv for mig. Det tager jeg imod. Jeg vil leve med dig og følge dig og være en del af dit folk.